Dumelang batjha. Re na le program e monate ka ba program e ntle mantsibuyeng a Kasheko. Ho na le dintho tse monate le tse thabisang. Re so tswele pele re tla kopa ntate Dibrain a tlo re bulela ka thapelo.
Para pelen.
Datar na mahodimong ra leboha hore tsiare go khone go fihla premier ya rona e tlo re chakela premier ya KwaZulu Natal. Hore a tsamaile a hlonolofetse. Le hore o na le tshepo ka bo ka moso ba South Africa. Hobane ba cha ba rona ke bo ka ba na le bokamoso ho sa. Hobane e mo le o mong o tlisitswe ke wena mona hore a tle a nke qeto. Hore a nke qeto ka morena o a phelang. Dintho ka ofela tse re di utlwileng. Ra utlwa hore ho ke dintho tse bohloko. Re a kopa Morena Modimo o hlonolofatse ntho nngwe le nngwe tshebeletsong ena hore lebitso la hao le tle le roriswe. Amen. Ditsebiso tse mmalo. Tshebeletso e latelang hosane ka 10. Ho tla ba ho tla ha se re fihlile ka 9:30 hosane. Di cellphone ka ofela re di time. Ke re rato le hopotse hore re hlomphe ntlo ya Morena Modimo. Ho ka ba le dintho tseo Morena Modimo a ratang ho buisana le wena ka tsona. Ho ka ba le dintho tseo Morena Modimo a batlang hore a o sebedise ka tsona hosane. Rapelang batjha, le be thapelong, le kope Morena Modimo hore Morena Modimo kopo mpula mahlo hore ke tle ke bone seo mpeetseng sona. Le hona jwale re na le baeti ba bohlokwa. Ho na le batho ba tswang Daily Bread. Ke ba le ka morao. Ba re tliseditse di daily bread ke dibuka tseo motho a e balang hoseng hore a tle a tsoseletsege moyeng a so tsoge hoseng. E na le tshebeletso ya letsatsi le letsatsi. Shale re tle re fumane bohobe ba rona ba letsatsi le letsatsi. How bula daily bread ya hao bohobe ba hao ba letsatsi le letsatsi o rapele ho Morena Modimo hore a o thuse hore a o fe bohobe ba hae letsatsing leo. Batjha, lefase la rona le a shwa le re hloka hore ho be le dijo tseo re di jang hore re tle re tsebe ho tia mmeleng ya rona re tswele pele. Re a leboha haholo ka batho ba Daily Bread hore ba tle ba re tlisetse dibuka tsa bona tsa bohobe ba letsatsi le letsatsi. Le amohetswe ka mona hae le ka fihlaneng kapa neng. Re tlo kopa Ntate Hadebe a tle a botse dipotso tse mmalwa. Dumelang batjha. A ke tsebo re la bona hore le bohlokwa ha kakang. Jwale motho e mong le mong a emang mane pele o dumedisa batjha. Ntho ya bobedi. Libitse di tswele premier. Hore atle atlo bua le lona batjha. Rona ha re hola ha re fumana menyetla e tshwanang le ene. Ke a hopola president o na tla feta tseleng re le ba re sa le bashimane e ne e le nako e re bonang di-president ha feta re bona dikoloi tse ntsho di feta re sa mmone le ena ba bang ba re re mmone o na le una le phatla e green le mo sfahlehong o na le mmala o mong. Ke rata ho botsa potso ena. Jale, dintho ka ofela tse ba buileng ka tsona, na ke tla seta teste ya enang le 100 marks. Fela, ka baka la nako, ke tla botsa dipotso tse tharo. Ntate o a buileng le rona wa Germany, Hussein. O itse qetellong ya bophelo ba motho. Jwale ha o bohlokwa hore wena o thotse eng kapa o ithutile kapa o entse jwang. O itse ntho ya bohlokwa ha o kopane le Morena Modimo ho na le mantswe ao Morena Modimo a tlo wa buang ho wena qetelong. Ke kopa motjha o ana mametse hore Morena Modimo o tlo reng qetelong. And haebe motho ha tsamaya ka ditsela tse fapaneng ha sa phela mo lefatsheng. Haebe na le mametse emisang matsoho. Ke mang a utlwileng? ke mang a utlwileng o itseng tate o ne a bua boseng tu mets là otlare o tla pila sefatlhao sa morwana modimo o tlo re wena tsena wena a e ntseng gantle motlhanka a tshepegileng ho o a na tsamaya gantle o sa tshelo yena problem ya ga ke na bibele ene ha ke be gena le new testament ke ne tla mne ya yon ba daily bread lu na lento ba tam na ya yon re ke tse potso ya bobedi hore e be bonolo ntate premier hana bua ma ana bua abua man tapama we tse bokamoso ba rona re tlamehile gore re blokisetse bokamoso ba rona ka dintho tse pedi ke eng ntho re tlamehile gore re etse gore re lokisetse bokamoso ba rona witse uleboha kreke ya sizabantu ka dintho tse tharo tse ba di etseditseng sechaba mohlomong ke tla bala e lengwe wena o tla bala tse pedi tse setseng we tse mission intsitse dimpho tse ileng dikolong jwale wena o tla qetela tse pedi tseo a di tshilong dumelang ke a dumedisa ka lebitso la morena ona Jesu Kreste. Mission in a thusa setšhaba le amaphomolo le ka diflatse tse etsagetseng ka digogola tsena di etsagala mo KZN. Ke nnete gore metšhini e thusa setšhaba le batho ba gaufi le mona, le metšhini e thusitse gagolo le ka nako ya digogola. Tlo botsa potso ya go qetela. Nako e malome a na ruta ka o bjala kapa ka o jala, o itse go na le ntho motho a etsang godima ntho e a tlo kwalang ka yona peo ya gae ga naejetse. And le ntho ba elang godima yona ntho e sebetsa eng. Lebaka gore ba beye lebotlolo ba kwale ka lona ke gore ba etsetsa gore ba sireletse gore dijalo tsa bona di sa jewa ke dikokonyana. Ke nnete. Gobaneng ke tlo mneo a seditšho di le tse pedi ke ka baka la gore lebaka le rata baso interpret. Re leboha ntate Gadebe. Par to leng please. Huna li disopise pedi tsere to di sheba. Re tla hopola hane and mkulu a mo testimony ya ha hana tsamaya hlaheng elififi hona le dintho tse pedi tse o re ratang hore bue ka tsona tse tswang mo mantsibe re tlo bua ka taba ya ho haleha le mo mothatla milweng teng motho a etsa ntho a sa rateng ho etsa jwale re tlo kopa ho mvuselela men's choir le sipsa choir ba re binele.
Glorify your holy name. sweet is their song.
How sweet is their song.
I'm singing today.
I'm singing today. How sweet is their song.
I'm singing today.
I'm singing today.
Glory, glory.
Glory, glory.
Christ is mine.
Christ is mine.
Troubles and sorrow.
Troubles and sorrow.
Are vanished away.
Are vanished away. I am redeemed. Redeemed.
I'm ready.
I'm ready.
Cha re tlo bua le lona ka dintho tse bohlokwa mantsi bo nka akasheko Jwale rona re le sipsa ba cha ba khathatse ile hona le ntwe re ratang hore re le fitisetse yona ka buka mo so ba lona en peo eo rona re jalang ke kato eo ringkang hong ka kato wa jala ento yeo itlomila jale di kato e wena o ingkang hona jale mo dutsin teng wena mtho mocha wena ngwanana ka pamshimani hona le ntho e o tlo kotula ka leleng la matsatsi jale ke rata hore re bue ka sefate se setle le sefate se sebe sefate se setle se na le morithi batho ba fitlha ho na le ba fihle ba drowe dintho fela sefate seo ha se change Babang ba fihle ba se kgaole fela sefate seo ha se change hobane sefate seo mmele ya teng e tibile jwale sefate se sebe ha se na bophelo ha se na le medu e tibileng ka baka la boemo kapa dintho tseo sefate seo se kopana le sona ha se kgone ho kenya dikenywa ho tshwana le ha motho a tlamilwe ke dithethefatso jwale ho na le dintho tse ngata tse bofang motho hore motho a be motho o a be le kgoba la ntho fela fase moo re sa boneng teng ho na le ntho e etsang hore motho a sa bona hore hobaneng a phela ka tsela eo yena a phelang ka yona ho ka etsahala hore o ile wa kopana le bohloko kapa ho tshaba kapa o be motho a ikutlwelang a le mong mohlomong ha o tsebe hore ntate wa hao ke mang jale wena o ikutlwela hore wena ha ona ntate ba bang ba na le bo ntate ba bona fela nna ha ke tsebe ntate wa ka jale ka baka la dintho tse jwalo motho e fumana sa ikentse dithethefatsing jale mona lefatsheng la rona re na le bothata bo boholo ba dithethefatsi ho bonolo hore rona re pate dihloho tsa rona tlasa mobu fela mmele wa rona wa bonahala jwale rona re le batho ba sipsa re rata ho le botsa nnete e felletseng kapa e bonahalang hobane ho na le dintho tse etsahalang ka ntle tseo di fetsang kapa tse arohanang malapa a rona Honali rata go bua ka ntho e bolayang setšhaba sa rona le bophelo bo botle setšhabeng sa rona. Ntho ya pele ke batho ba sa aparang, ditshwantsho tsa batho ba sa aparang. Re utlwile maobane gore gore batho ba tlamilweng ke pornography ba bakae. Jale rutlwile hore batho ba yentse research fatswana le motho a sebedisang cocaine o tshwana le motho o a sebedisang ditshwantsho tsa batho ba sa aparang. Hangata o tla bona motho a gutlela dinthong ditshwantshong tse obane o tshwana le ditsitsifatsi. Morena Modimo o re ba nang le pelo e hlwekileng ba tla bona Morena Modimo. Batjha, dipelo tsa lona di jwang, di hlatswehile na? A hona dintho tse wena o di shebang ditshwantsho tsa batho ba sa aparang? Jale ho tshwana le ntja eo e kokotang monyako wa hao. Jale mhlomong wena o so hlulehile. Jwale hangata ntja ena ya hlaha ya kena hlopelong ya hao e tswe e kene hape. Jwale mona ke re sheba mo re shebileng teng ke kelello ya motho. Jwale ya e ka thoko qalong ke kelello ya motho and mahareng ke e bontsha motho a sebedisang heroin. Sheba yane o qetela hore ditshwantsho tsa batho ba sa aparang di etsa eng kelellong ya hao. Ho tshwana le cheese ena le misoba ka hara. Jale, ha so shaba ditshwantsho tsa batho ba sa aparang, mmeleng wa hao, ho na le dintho tse etsahalang, di tjhentjha boemo ba mmele wa hao. Sebetsa msebetsi o tshwanang le ditshitifatsi tse tshwanang le bo heroin jwalo jwalo. Jale, ha o tswela pele le bophelo boo, ho na le ntho e tswang mmeleng wa hao le ntho e etsahalang mmeleng wa hao. Ho tshwana le motho a tsumang dithethefatsi. Ho na le monna o mong, motho o na tlamehile hore a hulwe ka thapo. Jwale o ne a na le bothata ba ho sebedisa a shebe ditshwantsho tsa batho ba sa aparang. o ne a re ha kana ko e ha hula a ho tseng ka yona o na fumana dibuka tsa batho ba sa ya parang ho huleng ha hae o ile a batla ho etsa ntho e dintho tsena di sheba mo pornography ka pa di tsontsong sa batho ba sa ya parang. O na sheba buka ka morao e nngwe a shebe e nngwe hape. Jwale kelello ya hae ya be se e tjhintsha ya tlwaela ho sheba dintho tse tshwanang le yona. Ka baka la dintho tse jwalo mmele wa hae se o tlwaetse. Jwale o na sa batla dintho tse holo ho feta tse o na di sheba ka nako eo. Jwale dintho tsena di sheba pele ha tseo di shebang pele ha o so tswela pele o di sheba ha o no kgotsofala o tla batla ntho e golo feta eo na o e sheba. Qetellong o ile a bolaya basadi ba bangata a ba rapa. Ha na tlamehile hore jwale a hana a le tronkong jwale tlamehile hore a bolawe ka baka la dintho tsa dientseng. Ba ile ba mmotsa dipotso ba a re dintho nthwena o iqadile a sa le mnyane. Jwale e ne e le ka nako ya bo 80s. Nahana ka sheko ho sheba ha ditshwantsho tsa batho ba sa ya parang hore ho sa baletse hakakang. Ha ke tsebe hore kelello ya hao e jwang. Mohlomong o so hloleha le hore o mamele tlaseng. Jwale rona re le batho ba sipsa re hathatseile re re ho wena Morena Jesu a ka kgona hore a o ntshe mo dinthong tse tshwanang le tseo. Jwale ntsha e nngwe ke dithethefatsi le bojwala. Ntja ena ya tlhaha ha o e sheba o le hole e shebahala hantle fela ha se o atamela haufi ke mo o tla bonang hore e jwang. Jwale mane kelele eo re bonang motho a sebedisang dithethefatsi le ya motho a sa sebediseng dithethefatsi. Wa bona hore motho a tsubang kelello ya hae e ya tjhintsha hanyane hanyane. Jwale moo ke phapang mahareng a sebete se hantle le sebete se sentsweng ke dithethefatsi kapa ke jwala. Ke nnete motho a ka thaba ha nwa jwala fela nnete e leng teng batjha. Jwale ho na le tshenyeho e etsahalang sebeteng sa hao. Nahana hore motho o jwala ka kgona ho bapala bolo kapa a ithutele hore a be ntho e nngwe. Motho a ka kgona hore a sebetse ha boima a jwale kapa a iketsetse mosebetsi. jale hona lentsha ya hla ya tlhaheng ya ho human trafficking ya ho tswa ha batho jale serna le thata mona South Africa ya ho tswa ha batho. Re bone player mona ba palateng ka bo sugar daddy ba bontate ba ratana le bana ba banyana. E sheba hala e le ntle fela ha so le ho yona impi. Ba banyana ka pa bana e lona le sebedisetswa haholo ho rekisweng. Jale renali lintsha ya tlhaha ya ho rekisa ka mmele. Jale hona le batho ba banyane ba ratang ho rekisa ka mebele ya bona. Batho ba bangata fela ntho e etsahalang ke ba bangata ba qetellang ba rekisa ka mebele ya bona. Jale re bua le lona hona jale ba leka hore ho be le melao e phasiswang parlamenteng hore mo South Africa batho ba rekise ka mebele ya bona. Ha se mosebetsi o re ka reng ke mosebetsi o hantle. Jale ke difahleho tsa batho ba rekisang ka mebele ya bona. A hona motho a le mong a shebahala a le motle ho bona kapa a thabile. Jale ke ntja eo e batlang hore e qete malapa a rona. E ka ba re lokoloha jwang mo dinthong tse tshwanang le tseo? Motho ka matla hae kapa ka ho leka ha hae ha hona motho a tla kgonang ho itokolla. Fela re hloka Morena Jesu kapa Morena e be yena a tlo re lokollang. Jale hona le di phone number tsa rena le tsona tsa mphakatso khatsezekile tsa SIPSA mo ka founelang teng o bulele bothata bona le bona ya ba tla thola ho thusahala. Ha re tswa hona le dibuka tse dibukanyana tsenyane re tlo fa yo tsona o tsamaye le yona ha e re fa yona mahala. Ha hona le motho o motsebang hore o na le hloko o ka mo fa yona buka e hore a e bale hore o tlo mo thuse le ka yona. Ho bonolo ho ka tshwara nna ke tshwere buka ena o mmontshe ka hare soro. SIPSA e nehela e thusa batjha ba tlamilweng ke dithethefatsi. Re rata hore re le thuse ntho engwe le ngwe eo e le tlamileng. Re rata hore re le thuse moyeng hore medu ya lona e haibe ina le dintho tse e tshwere medu ya lona re tle re le thuse gore le tle le lokologe re kope mrana mtimo re a le thuse jale ha re sheba swantse sele hona le taba e re fumana hona le ntja e hlaselang nku jale ya ba ntja ena ile tsamaya ya lwa le ntja jale ntja e le re bona ile ya lwa le ntja ya tlhaheng ya ba ya kena mahareng a anku le ntja ya tlhaha jale nku ena e tlile go tlo tsho re ke a leboga ka mosebetsi o ntja e entseng bacha e ka ba seemo se seng le se seng seo leng go sona kapa ntho e nngwe le nngwe e wena o tlamilweng ke yona o sa kgone go ithusa re na le Jesu Kreste o re ka kgonang gore yena a itatlhileng kapa o a ileng a bapua sefapanong gore re tle re pholoswe hai ba o na le thata ka ditshwantsho tsa batho ba sa ya parang go tshwana le ntho go tshwana le hook e ka molomong wa gago e o bulelang satana o bulelang go yona ka yona fela ha re tla re dumela dilo tseo re bua dintho tseo re di tlisa leseding ya ba re bue ke entse ntho e tjena nna ke bile le sugar daddy nna ke bile le dintho tse so le so pelong baka re ikutlwela re na le molato ka baka la dintho tseo re di entseng mohlomong wa ikutlwela o dutse mona bosiung ba kasheko and mo o dule mo o ipotsang teng gore a ke na gona go ithusa e ka ba rena le mrena Jesu o re ka itahlelang ho yena o yena o a nehetseng ka baka la maphelo a rona ho ba ne rena le tshepo ka yena jale madi a hae ana le matla hore a re hlatswe dipelong tsa rona a re hlatswe kana go tsotsa mohlomong wena o lekile dithitifatse wa leka ho sheba ditshwantsho tsa batho ba sa ya parang le wena wa leka le ho phila bophelo bo bong ho fihlela ka sheko ha o sotle hore o tle o taste bomnati ba ho ba ho morena Jesu ke ka ho sipsa e le teng hore re ho thuse hore o tlamehile hore o hlatswe ka hara pelo ya hao re a tshepa hore rona batjha hore re na le chance ya bobedi monyetla wa bobedi mohlomongwe na se lahlile tshepo o nahana hore ha o sana thuso ha o sana ntho e tla etsahalang entle bophelong baka mohlomongwe so bona hore lefatshe kapa morena mdimo sa o lahlile fela ha o so hweletsa e ka ba o kile ke wa hweletsa wa bisa lebitso la morena wa rona Jesu Kriste o a pholosang tshale ho ne ho na le batho ba babedi ba bona ba bapilwe le morena Jesu o mong o ile a re a le sefapanong o ile a tsheha morena Jesu a tsheisa ka yena fela e mong o anana le Jesu Kriste a re morena ke kopa gore o ngopole mmusong wa hao tswale ke molaetsa wa tshepo o re nang le ona re tsamaetse dikolo tse 6,000 mo dilemong tse 10 re kopane le batjha ba fetang 1 million re ka tla le ha o re memile sekolong sa hao ha re batle tjhelete ya hao mishini ke yona e re thusang hore re tsamaele ditulong tse fapafapaneng jwale ntho e re hlokang e re lakatsang dipelong tsa rona ko re thuse batjha jwale ho bontsha hore mohlala hore morena mdimo o entseng maphelong a batjha ba bang re tlo kopa Thamsanqa a fihle a re botse ka testimony ya hae ntho eo morena mdimo a e entseng bophelong ba buti ona le ho wena a ka etsa Jumela Ke rata ho dumedisa ka lebitso la morana wa rona Jesu Kriste. Lebitso la hae ke Thamsanqa Mpanza. Nna ke belehetswe kwa Mashu L section. Jwale ke a thaba ho morena mdimo hore ke tlise ke tlo le thusa batjha a ke tlo tjho dintho tse ngata gobane ha nka bua ka testimony ya ka kaofela re ka dula mo fihlella o sane Jale ha ke fihla mo ke fihlile o tshwana le motho o ana matha kina le di case says 57. Hantlantle une anali kotseng ya hore a ka bolaiwa ke mang le mang ka baka la melato e ananane yona. O fihlile mo ana le bothata ba go ba le memoya e mebe. Jale ha sebedisa dintho tsena tsa dingaka na di mo thusa gore a tsamaye a ilo utswa a sa bone ke batho. Memoya ena e ne e le yona e mo etsang gore a kgone go tsamaya kapa go ne o na le dintho tse ba di kenyang go yena gore a tla kgone go tsamaya a ile thuba di-shopo kapa dibankeng kapa a etse dintho tse ngata tse sa tshwanelang. Jale o na sebedisa dintho tse di tshithifatsi tse ngata dinyaope a tsuba le dintho tse ka bala di tshithifatsi tse teng and o ile a thunywa ke maponisa ka baka la dintho tseo a na di etsa. Le batswadi ba hae ba ile ba hlokahala a le tronkong. O na le kolo mo mmeleng wa hae ka bophelo boo a ne a bophela. O itse ga a fitlha mona missioneng yaba a botsiwa ka taba ya gore a e kopanye le Morena Modimo, yaba a kopa a bua le counselor o e be yena a tla mo kgothatsang a tla mo thusang a mo rapelela. Ka nako eo a na a le tronkong batswadi ba gae ba ile ba hlokagala. Ya ke itse ha ke fihla mona Sizabantu ke ile ka fumana counselor o leng kokomkhise ka tlisa dintho kaofela leseding dintho kaofela tsena ke di etsa tse mpi di le melato e ke ne ke na le yona dintho tse kaofela tsena ke di etsa e ne e le dintho tse holo ya ba amonka a mo tsebisa ho antomkhulu a bua le ena a mo thusa a mmontsha tsela ya Morena Modimo ya ba monka a mo isa ho ntate Moruti Stegen o ile a botsa potso hore o ka ba wena o batla ho tjhentjha bophelo ba hao bophelong bo wena bo phelang ya ba a re eya ba a khumama ka mangwele a mo rapella ya ba a tsamaya a ilo lata dintho tse a na di sebedisa gore a tla a utswe dintho tse na di kenya ho yena gore a tla kgone go utswa a khutla le tsona ba di tshisa Shale nako ya fihla hore ke tsamaye ke buisane le batho bao ke ne ke bao ke ba entseng hampi ranka tsamaye le bontate le bomme di tulontse ngata ho batho bao ke ba senyeditseng ke lo kopa tshwarelo ba bang ba tshwarela ba bang ha ba tshwarela ho bane bana ba bona ba tsamaile lefatsheng ka letsoho la ba ba mpona balla ke le ka Shale, Jale ke le ba Morena Modimo hore ang fa sebaka sena hore ke rata hore ke le tsebise hore Morena Modimo o nketseditseng ha ke fihla mo ke ne ke le motho a na hlophehile kapa motho a na hlopha hore ha ke fihla mo ke ne ke na le melato e 57 jale o mo emeng ya mladu e ke ne ke na le yona ke gore o na rekisa dithithifatsi lo sebedisa banyana gore ba rekisa ka mebele ya bona ha ke ya ho melato emeng ke ile ka tsamaye le ntate Khumalo Morena Modimo a nthusa gore qetello ya molato wa ka ke gore ke tlo ba ka ntle a ka tshwanela ho ba ka hare o tlo ba ka ntle ka parola ka patrol funds a tlamea gore a be ka tronkong and ha na fihla mo ke ile aba o naya para size 26 fela ona jwale sa ya para 38 ba cha ntwe na ke le botsa yona le senka hanyane morena mdimo wa sebetsa ke ne ke sa tse bo re tsatsi le leng ke tla ifumana le nna ke le ntlung ya kereke jale sebaka seo ke se fumaneng sa nthabisa haholo gobane bophelo ba ka kaofela ke ne ke bonehetse ho etseng dintho tse mpe ke ne ke sa nagane le gore ke tla ema pela batho ke pitse gore ke ngwana morena mdimo ke ne ke sa tsebe gore ke tla bua le batšha tsatsing le leng ka baka la dintho tse morena mdimo a nketseditseng tsona ke ka go ke eme pela lona jale go na le poem e ke ratang gore ke letsetse yona Manche, this poem eo ke tla letsetsang yona ke taba e etsahetseng ke pelo ya ka e ne e sa fumane kgotso ke ne ke le motho o a na hlopha haholo ho thwe motho o na ha ba sana tshepo ka yena motho o na ba sana tshepo ka yena ka ho pelo ya ka ine e dula e na le isna khotso batho kaofela ba ne ba sambatle ba bang bang shebella fatshe ba bang ho ba ne mahaeng a bona ba ne ba phela hantla ke ne ke sa fumane le mosebetsi pelo ya ka e ne dula e le bohloko ke ne ke le motho o a ne a senyetsa makgowa le batho ba batsho ke ka ho pelo ya ka e ne e dula e na le bohloko le batho ba bang ba sa batleng bana ba batho ba tswelle pele ka bophelo ba nka bana ba batho ba ba kenya dithithifatsing kapa dingakeng jale nka shebahala ke le motle ke ba le batho ba ke ne ke na ke phela le bona ba nfita le tseleng ba sena taba le nna gobane bophelo boo ke ne ke bophela ke ne ke o ne a shebahala e kare o motle hanti o ne a ithetsa ka bophelo ba gae bobane pelo ne e na le bohloko
Oh, they must be in the chimney.
batjha ntho e morana mdim a etse ditseng abuti o le wena a ka o etsetsa le ntsula morana mdim le ha e be di bitsa ho di di tshwana le madi yena o tla di hlatswa dibe tse tshweu ho tshwana le le snow Shale hona le motjha o ana sebeletsa morana mtim ho ka ba betiri king ke ha shopo haufi le batho le di hele hore ke tle ke thuse batho ro ba basaya di hele rata ho le dumedisa ka lebitso la morana Jesu Kriste. Lebitso la ka ke Etienne Tron. Ke tswa Pretoria. Jale. Jale, mme wa ka o ile a mputsa hore ke tlamehile ke hlokomele hore ke sa sheba ditshwantsho tsa batho ba sa aparang. Jale ka ba se ke potsa hore ho ba le lentswe le mpotsang tsebeng ya ka hore ha ba o ratele dintho tse ntle ho ba neng ba botsa ro sa etsa dintho tse wena o ratang ho di etsa ka ba se ke etsa maqhika hore bosiu ke shebe ditshwantsho tsa batho ba sa aparang ga ba se ke thola ke tlamilwe ke ditshwantsho tsa batho ba sa aparang wena o tswe le cellphone ya mama ha o shebe ditshwantsho tsa batho ba sa aparang le ha o le jalo ha wa fella jale Satan ho tlohela mo ka be Satan a sebele ditsebeng tsa ka a re wena ha o rapela ke tla o etsetsa maqhika hore wena o tle o phumelle ho ntho e o batlang ho e etsa Yaba how wa qala hanyane hanyane wa tswela pele ka ikutlwela gore ke batla ho fumana ntwe ka udimaha e o gene gena le yona a satana wena house ine helika ho ka feletseng ine helo re ketle tsebe ho thusa. Yaba he he so huno na le di buka tse rutang hore ur motho a hlokomela hore a sa rapela Satan fela ha nna ke bala di buka tseo we ile ansebela Satan hore wena ha o batla ho rapela ho nna o batla hore ko fetsela ya hore o shebe di tshwantsho tsa batho ba sa ya parang nehela ka moya wa ho nna. Shale ka tsela eo ka nehela moya wa ka ho Satani ha wa bofori kube no tsana tsore ke nehele ka madi a ka hore ho be le kutlwana e re etsang le Satani hore Satani anketse bobi ka ofela bona batla hore ke boetse. Jale pele ene e le nna ke ne ke rata ho etsa ntho e ke batlang fela qetellong shalo se le Satane o amputsang gore tlamehile wena o etse ntho e so le so gobane bophelo ba ka se ke bonehetse ho yena. Yaba he a re ho yena Hawa lekana ha o tlamela re onke madi a motho o mong ka pa onke bophelo ba motho o mong. Fela ke ne ke tshaba hore ke bolaye motho fela moyeng wa ka ke ne ke di etsa hore ke re ke nke ba ke madi a batho moyeng wa ka ke di etsa ntho tseno. Ha ne ke le tshebeletsong ke be le ntwa hore ke hloye ntho e ba buang ka yona ke sa mamele e be ka re nthwena e ka fela ke batla gore go be le bobe. Ke ne ke di etsa dintho tseo ke di etsa lefifing gore ke sa go sa bonagala. Shale ke ne ke le pheleng daba ko Pretoria yaba ke ya krekeng o tshwana le batho ba bang ke tle ditshebeletsong o tshwana le batho ba bang fela ha ne ke tlamehile gore ke tšhentšhe bophelo ba ka ke ne ke sa batle gore ke tšhentšhe ka nnete ke nehele bophelo ba ka ka go feleletseng e ne e le moo ke ne ke emelana le bophelo boo ke ne ke lwana le kereke le kilwana le mantswe ao ba ne ba wa bua. Mm. mewaka ona tlotla ho nna are mwana wa ka tlamelotsa mae o ile lokisa dibetsa ha ba ke ne ke tla mahali fela mewaka ya ba ha pilungya ka ke ne ke lakatsa ke molaka letsa motho ang halemelang hore a shwe ha ne ke sheba di tshwantsho tsa batho ba sa aparang jale ka ha ne ke di sheba di tshwantsho tseo satane ho ene le yena tlahang di tshwantshong tseo ene e le yena ke anjetsang hore ke tlamele hore ke etse eng ha ne ke tlamelo re ke fihle ke lukisa bophelo baka ke ne ke sa tebe le lukisa dibitsa ka ke ne ke tla ra nna ke hloshwa ke takatso ya nama ka pa ke hloshwa ke bohale ke bang rapedise ke tsamae ha ne ke sa tebe ke ne ke tiba ho yetseng dintho tse mpe jale kanete kana kong aitseng ke le kang ka qeto gore ke nehele bo phelo ba ka ho mrena mtim fela ine fela ke ne ke sa tiba kana ke na le 17 years jale ya ba ka tla sisa bantu ke tlo dula mission in sisa bantu ka be se ke tsamaya ke ilo sebetsa a kgwele ya ba ke fihla ho mrena mtimo ke sa batle ho tswela pepeneneng ke tlise dibitsaka le ka dintho tse ke di etsang mme wa ka a ba sa kula haholo ha kya sokollo ha dintong tseo ke ne ke di etsa ke le mnyane ke ile le hore ke sa tshwere ke ne ke mmolaile ka kelello ya ka ka tsela e ke ne ke nahana ka yona ene ke ne ke mo hloya ene ke ne ke utswa le cellphone ya hae mme wa ka o ile a bona hore nna ke phela bophelo ba go iketsisa and mme wa ka o ne a nlakaletsa gore ke change bophelo ba ka ke apara ka tsela e bana ba morena mtimo ba aparang ka yona ke etsa dilo ka tsela e tshwanetseng ke tshwana le bana ba morena mtimo nnete e ne e se teng bophelong ba ka mme wa ka o itse ha kula haholo ka lefu la kankera a ba hlokahala jale ka nako eo ke ne ke tlamilwe haholo ne le memoya eo satana na e bofile ho nna ke ne ke kutlwela boima ke kutlwela hore ke sitwa ke borwalo wa dibetsaka fela ka mohao wa morena mtimo bane mona ke tulong ya morena mtimo ha ona hona hore o fihle dintho tulong ena ya morena mtimo ya ba a bona hantsa mo ne ke ne ke patile teng. Wa etsa hore ke tlamelo re ke lukise dintho ka o fela tseo Satan anang sebela ka tsona hore ke dietse. Ke kala ke lukisa dibitsa ka Morena Mdimo a pula dibitse ding le dibitsa ka tsenyane le tse holo ke ile ka ditlisa le haibe hono le buima hore ke ditlise fela ke Morena Mdimo ile a nthusa hobane ke ne ke lla hore ke kopa hore a nthuse hore ke bone dintho ka ofela tse tlamehile hore ke di tlise leseding. Ha ne ke lokisa bophelo ba ka, ka bona ho na le dintho tse tjhentjhang pelong ya ka le kelellong ya ka le pelong ya ka. Jale ho bona hala hore ho se hlom ka bophelo bona ke bophelo ke sa batle mamela batswadi ba ka ke mamele mme wa ka ke sa batle hore ba dintho tse ba mpotsang tsona fela ka bona hore Satan aba antshwara ka tsela eo fela dintho tse o ka ditlisa leseding ka di lukisa. Jale batjha ke rata hore le tsebe hore Satan dintho kaofela tseo a nang tshepisitse sona hore ke tla fumana tjhelete ke be le koloi dikoloi tse itseng le banyana fela dintho tseo ha tlo o fa tsona o qapa maka hobane ke ntate wa batho bao ba qapang maka kapa batho ba buang maka. Satane ha tuto o ene ke rutwa hae hore wena o bupilwe o le bushimane Satana ra o sa idumela ntho wena o tlo ba ngwanyana. Jale ntho re tlamehile hore re tsebe Satan o ile a tloswa lehodimong o ile a ntshiwa lehodimong aba ka bohohomoso ba hae a sa kgone ho ikokobetsa a ikokobeletsa Morena Mdimo. Morena Mdimo a mo ntsha lehodimong jwale o tseleng e yang diheleng jwale ha a batlo ya diheleng a le mong o batlo tsamaya le rona. Morena Mdimo o re bopetse hore re ye lehodimong e seng hore re ye le diheleng. Jwale ke a leboha haholo hobane batho ba lelapa la heso ba teng, ntate wa ka le bo ausi ba ka ba babedi ba teng, le gore Morena Modimo o nthusitse gore ke lokise dibe tsa ka, ke di tlise leseding, gobane e ne e le nna motho oo a ne a aroganya lelapa fela. Morena Modimo a etsa mogao gore ke re tle re buisane. Jale ka fumana nako le ho beng teng ha bona, ka lukisa ka kopa tshwarelo ho bona, ka dumela dibitsa ka kaofela hore dintho tse hore ke sa mamele le hore ke ba kenye moya wa ba le ditakatso tsa nama, ka ba se ke buisana le bona hona jwale, se re le ntho e le nngwe, re kopane ra buisana, se re kopane moreneng, re phela mmoho hona jwale. Jale ke rata ho leboha, ke rata le hore ke lefe tshepo hore Morena Modimo o ntshwaretse dibitsaka, le wena o ratang hore Morena Modimo a o lokolle o katla, hore Morena Modimo a o lokolle. Le nna Morena Modimo ke leboha hore o mfile nako hore ke lokise bophelo ba ka, ke ne ke sa bone fela a bula mahlo a ka hore ke tle ke bone hore ke tsebe ho lokisa bophelo ba ka. Yaba le wena ha ka o dumela dibetsa hao o di tlise leseding, o amohele Morena Jesu Kreste o tlo o thusa, o tlo ba ngwana a lokileng hae, bo abuti o tlo ba mohlala ho bo abuti wa hao le bo ausi wa hao, le krekeng ya hao le sekolong o latela Morena Jesu Kreste. Ke rata ho leboha le baholo ba Mona Missioneng ba nrapedisitseng haholo, ba thusa bophelo ba ka. Ke rata ho leboha Antomkhulu le Ntate Moruti. Ke a leboha. Ra leboha Etienne. Ha mo Morena Modimo a sebetsang teng, o etsa dintho di be tse ntjha. Shale, mme wa Etienne ke yena a re thusitseng hore re kgone ho etsa dibuka tseo re tlo lefang tsona. Shale, re tla kgona hore re fane ka tsona dibuka tsena hore batho ba tle ba utlwe nnete. Dimakatso tse re nang le tsona tsa ho qetela. Jwale rona SIPSA re na le website e ntjha. Jwale Adam ke yena a re thusang ka SIPSA. Jwale le yena o ne a sebedisa dithithifatsi fela Morena Modimo o ile a mo lokolla. al dumedisa batjha. Jale re utlwile mantsibu ya maobane gore go tshwana le khia eo re tshwereng ka matso a rona. Gore tlamehile gore re tlhokomele khia eo re tsamaye le yona mo re yang teng. Ke filwe sebaka se senyane gore ke le tlhalosetse ka website e ntšha e re nang le yona. Jale ka website ena ke e ka ba khia ha o le hai o ka re ka kopanelang o ka kopanelang ka yona ha o le hai gore o tlo thusagale. Re leboga kaofela ba re thusitseng gore re tsebe go bula website e ntšha. Se re tlo bona mane screening. Ke website ya rona encha skal bona.
This is my story. I grew up in the slums. Never knew my dad.
Ke bophelo ba ka.
Mom raised us alone. Life was tough. School wasn't any better. I ended up joining a gang. They gave me my first cigarette. Then I got hooked on dacha. Then hard drugs. I ended up homeless. I had to steal so I could keep up my habits. Nothing could stop me anymore. I even killed someone. I kept getting arrested and I ended up behind bars. One day I heard about Sipsa and shared my problems. Life has completely changed. Now I am free.
Di testimony utlwile di testimony tsa batho ba bedi fela ha o bula website ya rona o tla utlwa di testimony tse ding. Jale. Jale. Ho na le dintho tseo ka di fumanang tse hlalosang hore o ka thusagala jwang mo tsona ho tshwana le dintšha tsa hlaheng tse na re utlwa ka tsona. Ho na le dintho tse ding tse na re bua ka tsona. Ho na le radio show e re bang le yona ka laboraro ka 5. Ja, Java, uka mamela tsatsin leo mhlomong u kene mo programming ya rona ka tsatsi leo fela rena le di episode setting tse fitileng o ka di fumana le mo ke mo ka utlwang ka di ntho tse dileng bothata maphelong a rona. Jale rutwile hore sipsa itusa batjha hore motho e molemong a nang le bothata a lokollwe mo a tlamilweng teng. Hona jale re tlo kgutlela hae re na le bagotsi ba rona le batho ba balapeng a rona. Jale mo o tlo tlikang teng ha o fihla hae o tla kgona ho bua le motho oo a leng ofising ka nako eo hore o tle o tsebe ho thusahala. Ke tsela eo re bone hore re ka kgona hore re kgone ho kopanela le wena re o thuse di-probleming tse o nang le tsona. Mohlomong wena ha o steng o sa fumana motho, mohlomong ha o rwakena o sa fumana motho o matlang, o ka siya cell phone number ya hao rona re tla o founela. Jale ha o kene ho yona SIPSA website, ho na le mo ka kenyang website ya hao mo o tla fumanang teng information, ba o romelle information ka email ya hao. Le hore o tsebe mo re tsamaetseng teng dikolong, le hore o tsamaile jang, dintho kaofela tse re di etsang o tla kgona ho di fumana. Jale ho na le ntho e tshwanang le bo popai ba ngotsweng mohlomong ba bua le ka dithethefatsi. Jale wa kgona fumana ho website tla fumana nomoro eo ka letsetsang hore re tle re o thuse thateng bo o nang le bona. O le hopotsa ka website ya rona ke SIPSA CPYSA.co.za ke yona website ya rona. Rutwile maobane hore ho na le di-app tse etsang hore motho a senye nako ka tsona, di senyetsa le bophelo ba hao. Fela SIPSA rona re na le dintho tse ntle tseo motho a thusahalang ka tsona ha o kena ho SIPSA. Jale ha o tsamaya nka kia ena o tsamaye le yona pokotong ya hao. Thank you. Ra lebo. Jale serili qetellong ya tshebeletso ya rona. Ra leboha hore le mametse. Tlo kopa ntate Khumalo hore atle a tlo kwala ka thapelo. re tlo kopa ba re thusang ka obina ba tle ba tlo botlotswa batho ba holo ka mora wa mo botlo rona re tlo dula botswe batho ba holo pele. Kopa re kwale mahlo rapeleng. Re a leboga ntate wa rona a magodimong ka sebaka se setle seo re fang sona gore re kopane ka tsela ena. Ba bang ba kopanetse ditulong tse ding. Ba bang ba na ba lemetse fela rona re phepile gobane re fepa moyeng ya rona ka dintho tse ntle tse tshwanetseng. Re a dumela Morena Jesu gore ha re mona mhlomo ba bang ba rona ba lemetse mmeleng kapa moyeng ya bona. Re leboga gore ha ona ba lemetseng moyeng ya bona kapa mmeleng ya bona. Ntate wa rona magodimong, ke bana batjha, o tseba e mong le e mong magareng a bona, magareng a rona. Eka Morena wa rona, o ka tshitsa dipelo, pelo ya e mong le e mong, gore go ganye pelong ya le kelellong ya hae, gore re utlwisise bophelo gore motho tlamehile gore a phele bophelo bo jwang. Eka Morena Modimo, ka bula ka o mong le o mong, o re sireletse dinthong kaofela tse di leng kotsi tse o re utlwileng ka tsona le matsatsing ana a fetileng. Kopa Morena Modimo o ba boloke le bao ba tlamilweng ke dintho tse mpe le ditshitifatseng ba leng teng bona. Re kopa Morena Modimo re o ba ntshe ba tswe. Eka Morena, ntho engwe le nngwe re utlwileng o ka e ngola dipelong tsa rona gore ba sa lebala. Motho mongwe le mongwe a gopole ntho eo a e rutilweng. Eka Morena wa rona, o ka ba le rona le bosigo bongwe bo re kenang mo bona, o re fe go phomola go nang le lehlohonolo le tswang go wena. Re kopa tsena mo tshepeng lebitso la Morena wa rona Jesu Kriste. Amen.
Thank you. ukuthi njengoba kujwayelekile ke singasukumi kodwa ke sicule kahle sidedela abadala baphume kuqala singabe sisheshe sisukume thina basha sisazocula siphume kahle singalimazi lokho esesikuzwile.
Thank you.